Areena. Ahvenanmaan demilitarisointi ja hallitustunnustelut. Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo aloittaa tänään virallisesti hallitustunnustelut, ohjelman aluksi politiikan toimittajan analyysiä. Ahvenanmaan asema on herättänyt vilkkaan keskustelun. Onko maakunnan demilitarisointi enää nykypäivää? Tästä 5 minuutin kuluttua. Yhdysvalloissa on pidätetty tietovuotajaksi epäilty mies ja Suomen Moskovan lähetystöön on lähetetty jauhekirjeitä. 8:30 vieraanamme on suurlähettiläs Mikko Hautala, joka kommentoi näitäkin asioita. Ranskassa kiistellään edelleen eläkeuudistuksesta ja Afrikassa seksuaalivähemmistöjen ahdinko syvenee. Näistä aiheista ohjelman lopuksi. Minä olen Marjo Näkki ja tämä on Ykkösaamu. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta, Ylen politiikan toimittaja Antti Pilke.
Huomenta.
Hallitustunnustelijana aloittaa vaalit voittaneen kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo. Kuka nyt saa kutsun ensimmäiselle kierrokselle neuvotteluihin? Onko sinulla jo tietoa tästä?
Ai nyt mennään neuvotteluihin.
Nyt mennään jo sinne, että kuka nyt tunnustelee ja kenelle tämä kutsu nyt kuuluu.
No kyllä, tässä nyt merkit viittaa siihen, että perussuomalaiset on kokoomukselle demarien sijaan nyt tässä alkuvaiheessa se, jonka kanssa hallitusta yritetään saada kasaan. Ja koska kokoomuksen ja perussuomalaisten paikat eduskunnassa nyt ei kahdestaan oikein riitä, niin spekulaatioissa nyt on sitten kristillisdemokraatit ja RKP tähän samaan hallitukseen sijoitettu.
Eli tällaista, onko tämä nyt sitten perusporvarihallitus vai mitä siellä aletaan tunnustella?
No eikö se sillä nimellä voisi olla?
Niin, no mihin perustuu tämä analyysisi? Onko sinulla syviä kurkkuja?
No vaalitulos jo näyttää siltä, että kokoomus ja perussuomalaiset tuli maaliin ensimmäisenä ja voitti kaikkein eniten. Ja kokoomuksessa ja perussuomalaisessa molemmissa on myös niin kuin halukkuutta yhteistyölle. Että tässähän tehtiin jo ne vaaleja mediassa kyselyitä, joissa kokoomuksen puoluejohdossa esimerkiksi perussuomalaiset oli suosituin hallituskumppani ja niin poispäin.
Eli kansaa täytyy nyt tässäkin sitten kuunnella.
No mahdollisesti.
No niin, SDP:n Matias Mäkynen on sanonut Uudessa Suomessa, että pääministeri Sanna Marinin ja Petteri Orpon välillä ei olisi ollut mitään yhteydenpitoa sen jälkeen, kun Marin ilmoitti, että jatka puolueensa puheenjohtajana. Tämä hiljaisuus puhuu enemmän kuin sanat, niinkö?
Tällaisia tietoja on tullut, että tai demareista on tullut, että yhteydenpito ei hirveästi ole ollut, niin ehkä se jostain kertoo.
Nyt Orpo lähettää kysymyspatteristoja. Hän on luvannut laittaa jokaiselle puolueelle ja näihin kysymyksiin nyt sitten odotetaan tiistaihin mennessä vastauksia. Minkälaisia kysymyksiä Orpo esittää?
No kokoomuksesta on kerrottu, että talouden ympärillä ne pyörii, mutta Orpo lisäsi listaan nyt tällä viikolla Suomen talouden kuntosaamisen lisäksi siis, että työllisyydestä ja ostovoimasta, ulkopolitiikasta ja turvallisuudesta ja ainakin ilmastonmuutoksesta on tulossa kysymyksiä. Eli nämä nyt on ainakin tällaisia, mistä on tulossa. Ja sittenhän tässä nyt suuri mielenkiinto, että kuinka yksityiskohtaisia kysymyksiä sieltä nyt tulee esimerkiksi kokoomuksen ja perussuomalaisten kiistakysymyksistä, eli niistä, mistä puolueet on eri linjoilla. Tuleeko työperäistä maahanmuutosta kysymyksiä esimerkiksi ja maahanmuutosta yleensä ja EU-linjasta ja tuleeko esimerkiksi ruotsin kielen asemasta kysymystä, pelataanko RKP:n tuloa jollain tällaisilla, niin näitä nyt sitten väijytään.
Niin, no monet puolueet jo ennen vaaleja lähinnä vihervasemmistosta niin kieltäytyvät hallitusyhteistyöstä perussuomalaisten kanssa, mutta onko tämä RKP:n kanta nyt tähän hallitusyhteistyöhön, jossa mukana olisivat myös perussuomalaiset? Mikä se RKP:n linja on?
No RKP:stä on tullut nyt aika tiukkaa linjaa. Eva Biaudet muistaakseni on ottanut aika tiukan linjan tähän, mutta muutenhan nyt yleinen näkymä on se, että ei se nyt mitenkään mahdotonta RKP:lle. RKP:hän on aika monessa hallituksessa ollut ja kai se käsitys on se, että jos ruotsin kielen asemasta päästään sopuun, niin ei se RKP:n hallituksen meno nyt mitenkään poissuljettua ole, että siltä se näyttää.
No näetkö, että kokoomus ja perussuomalaiset sitten pyhittäisivät tämän ruotsin kielen aseman?
No ei perussuomalaiset mitään kynnyskysymystä nyt ruotsin kielestä ole tehnyt, vaikka perussuomalaisten tavoitteet siinä ei nyt RKP:tä taatusti miellytä, niin ei se nyt välttämättä miksikään esteeksi hallitusyhteistyölle muodostu.
No minkälaisia kynnyskysymyksiä sitten muilla puolueilla on, jos nyt ajatellaan tätä alun tunnusteluja?
No se on nyt kiinnostavaa, että kun Petteri Orpo haluaa kysyä nyt eri puolueilta näitä. Hän esittää tänään nämä kysymykset, jotka tulee julki, niin niissä vastauksissa sitten nähdään, että millaisen linjan puolueet ottaa. Että siellähän nyt on hankauskohtia kokoomuksen kanssa. Esimerkiksi demareilla ja kokoomuksella talouslinjat ei nyt oikein ihan asetu yhteen. On kiinnostavaa nähdä, että mitä demarit vastaa, että millaisen linjan he nyt ottaa näissä vastauksissa sitten, kun Orpo kysyy kysymyksiä.
No RKP:n lisäksi keskusta on noussut jonkinlaiseksi kiinnostuksen kohteeksi. Tässäkin studiossa kokoomuksen edustaja on sanonut ja toivonut, että keskusta vielä harkitsisi myös hallitusvastuuta. Antti Pilke, miten sinä politiikan toimittajana näet, onko keskustalla halua hallitusyhteistyöhön?
No keskusta on nyt sanonut jo puolueen johdosta ja muualta on tullut moneen kertaan, että oppositioon ollaan menossa, niin kyllä sen todella korkea kynnys on. Viimeksihän keskusta sanoi jo 4 vuotta sitten, että tuskin päätyy hallitukseen ja silti menivät hallitukseen ja ei kovin hyvin käynyt, niin kyllä se kynnys on nyt todella korkealla. Että eiköhän tässä nyt hallitusta muodosteta muiden puolueiden kanssa kuin keskustan kanssa.
Ja tänään siis kysymykset, Orpon kysymykset tulevat julkisiksi.
Kyllä.
Kiinnostavaa. Jäämme sitten seuraamaan tätäkin. Kiitoksia Ylen politiikan toimittaja Antti Pilke ja kiinnostavaa päivän jatkoa.
Kiitos. Samoin.
Ahvenanmaan asema demilitarisoituna vyöhykkeenä NATO-maassa on herättänyt kovasti kysymyksiä ja keskustelua. Tästä puhutaan seuraavaksi. Tervetuloa valtiotieteen tohtori Jukka Tarkka.
Kiitos.
Ja hyvää huomenta tutkija Henri Vanhanen ulkopoliittisesta instituutista.
Hyvää huomenta.
No niin, presidentti Sauli Niinistö otti esiin Ahvenanmaan demilitarisoinnin eilen valtiopäivien avajaispuheessa, mikä kyllä kertoo nyt tästä keskustelun painokkuudesta tällä hetkellä. Hän sanoi, että Ahvenanmaan asema on vakaampi kuin kenties koskaan. Vihamielinen teko sitä vastaan olisi sodanjulistus Natolle. Henri Vanhanen, miksi Niinistö näyttää halunneen rauhoitella keskustelua?
No varmaan nimenomaan sen takia, että nyt ollaan kuultu viikon aikana aika paljon tämmöisiä avauksia, näkemyksiä, suoriakin sellaisia. Ahvenanmaan asemaan liittyen on puhuttu demilitarisaation purkamisen tarpeesta siitä, että se on tätä päivää. Niin varmasti sitten presidentti halusi omalla kannanotollaan tuoda sen tietyn painokkuuden ja arvovallan mukaan tähän keskusteluun. Tietysti siinähän linja oli sinänsä melko selvää, että Ahvenanmaa on ehkä paremmassa turvassa nyt kuin koskaan aiemmin. Siihen ei kohdistu mitään suoraa uhkaa tällä hetkellä, eli ikään kuin rahoitellaan sitä ajatusta, että tässä olisi nyt joku hätä päällä. Mutta totta kai hänkin viittasi myös sitten sivulaus siihen, että näitä keskusteluja on käytävä tässä ajassa, ainakin niin sen itse tulkitsin. Ja tietysti näinhän se myös on, että Suomi on nyt Natossa, Venäjä ei kunnita sopimuksia, Venäjä pitää meitä avoimesti vihollisena. Eli tietysti Ahvenanmaa ei ole mitenkään tyhjössä ja se on tietysti osa tätä keskustelua, ja tietysti tätä keskustelua on pystyttävä käymään tässä ajassa.
Niin, todella. Niinistö sanoi, että muuttuneet olot ja vauhdilla kehittyneet sotilasteknologiat saattavat kuitenkin vaikuttaa voimassa olevaan sopimusten ajantasaiseen soveltamiseen. Jukka Tarkka, miten tätä pitää tulkita juristin puhetta?
Niinistö sanoi, että täytyy ensinnäkin toimia kansainvälisen sopimusjärjestelmän mukaisesti ja sitten myönsi tuon, että olosuhteet voivat aiheuttaa siinä uusia tekijöitä. Tässä nyt Suomen NATO-jäsenyyden jälkeen pöydällä on oikeastaan valmis ratkaisu siihen, miten tuon 100 vuotta sitten tehdyn Ahvenanmaa-sopimuksen kanssa olisi mahdollista menetellä. Siinähän nämä NATO-maat, jotka olivat myös sen Ahvenanmaa-sopimuksen allekirjoittajia, voisivat sopia siitä, mikä on tämän sopimuksen asema nyt. He ovat oikeastaan se ainoa porukka, jolla on sananvaltaa tässä asiassa. Heillä on mahdollisuus esimerkiksi todeta, että se ei enää vastaa tätä aikaa ja että se sopimus voidaan purkaa. Jos he sitä päättävät, niin kukaan ei voi väittää vastaan. Ja tähän on kyllä siis selvät perusteet. Eihän se Ahvenanmaan asettomuus ja puolittomuus ole muuta kuin kulissi. Sehän ei ole ollut aseton eikä puolueeton koskaan, kun on ollut Itämerellä sotilaallista jännitystä tai sotatoimenpiteitä. Suomi on aina tullut pelastamaan Ahvenanmaan. Ja oikeastaan tämän Ahvenanmaan sopimuksen tekijät ovat hiljaisesti jo ymmärtäneet sitä tehdessään, että eihän sellainen niin utopistinen ja herttainen sopimus voi käytännössä toimia. Ja sen takia siihen sopimukseen on kirjoitettu, että jos Ahvenanmaahan taikka sen kautta Suomeen kohdistuu sotilaallinen uhka, niin Suomella on velvollisuus puolustaa Ahvenanmaata. Suomi tekee sitä sen joka tapauksessa, koska se on Suomen valtioaluetta, mutta se on vahvistettu sitten vielä tässä sopimuksessakin. Tämä on mahdollista tehdä hyvin tyylikkäästi ja hienosti.
Mm. No Henri Vanhanen, mitä sinne Ahvenanmaalle pitäisi sitten tuottaa ja tuoda, jotta sen turvallisuus olisi turvattu tässä ajassa?
No tietysti varmaan se keskeinen rajoite, mikä nyt on, niin sehän on, että ei saa ennakkoon vaikka varastoida sinne mitään materiaalia, ei saa linnoittaa tuoda joukkoja. Tietysti olennaistahan on se, että Suomella on mahdollisimman nopeasti tarvittaessa kyky Ahvenanmaata sitten puolustetta sen puolustusjärjestää. Ja tietysti harjoitellaan nytkin, harjoiteltu jo vuosien ajan yhdessä ruotsalaisten ja muiden kumppaneiden kanssa. Suomen meri- ja ilmavoimilla on tässä keskeinen rooli Dragsvikin rannikkojoukoilla. Eli kyllähän tietysti Suomella on, kuten tohtori tässä vieressä viittasi, ne on nämä suunnitelmat kuitenkin sitä varten. Ehkä se tietty tarve nousee siitä, että kun on nähty, miten vaikka Krimin niemimaan tämä niin sanottu anneksointi tapahtui silloin 2014, niin sehän tapahtui ilman mitään erillisiä julistuksia nopeasti tämmöisellä ikään kuin tämmöisellä niin kuin vihreän miesten operaatiolla, niin tietysti pitää miettiä, mitkä ne uhkuvat tänä päivänä on. Ja siitä varmaan nousee se osittain se tarve tälle keskustelulle, eli onko Ahvenanmaa turvassa tämmöisiltä moderneilta sotilaisilta operaatioilta, missä saatettaisiin pyrkiä ottamaan haltuun tätä. Ja sitten presidentti puhui tämmöistä nopeasta ennakkovaroituksen tarpeesta, niin ehkä se osittain liittyy tähän keskustelun tarpeeseen, että onko se ajanmukainen, onko meillä riittävä kyky tässä ajassa järjestää se puolustus niin kuin se pitää olla.
Tässä tilanteessa aukeaa Ahvenanmaalle myös uudenlainen rooli. Nimittäin Suomen rannikkopuolustus, sehän perustuu hyvin suurelta osalta liikkuvilta alustoilta toimiviin ohjusjärjestelmiin, jotka pystyvät toimimaan paitsi ilmasta ja mereltä, myös maalta. Ja se on tärkeää, että nämä maalla olevat tuliasemat voivat siirtyä sujuvasti hyvin suojasta paikasta toiseen suojaseen paikkaan. Ja tässä suhteessa Ahvenanmaa ja sen saaristo ovat aivan ihanteellinen alusta täydennys Suomen rannikkopuolustukselle, ja se voi olla sotilaallisesti hyvin merkittävä, jos tulee tämmöinen iso totinen paikka.
Mm. Ja totinen paikka voi tulla myös siitä, että Ahvenanmaa sijaitsee siellä nimenomaan Tukholman läheisyydessä. Eli tämähän on nyt suoranainen uhka myös Ruotsille. Henri Vanhanen, kuinka kiinnostuneita ruotsalaiset ovat tällä hetkellä Ahvenanmaasta?
Hyvin kiinnostuneita. Ei tarvitse katsoa kuin historiassa taaksepäin. Suomella oli Ruotsin kanssa tässä toisen maailmansodan alla suunnitelmia muun muassa linnoittaa tämä yhdessä, mutta se ei saanut neuvostoitu hyväksyntää, että Ruotsi sitten perääntyy tästä. Eli tällä on aikamoista historiallista pohjaa. Tietysti muutama vuosi sitten muistan kuulleeni, lukeneeni, että Ruotsin puolustusvaliokunnan jäsenet taisivat puhua, että Ruotsi toimisi joka tapauksessa Ahvenanmaan eteen tarvittaessa jopa itsenäisesti, joka oli mielenkiintoinen lausunto. Mutta tämä vaan kuvastaa sitä, että läheisyys Tukholmaan on tietysti keskeinen asia, mies on Ruotsin turvallisuuden kannalta aivan olennaista. Ja varmasti sitten, kun Ruotsi pian saadaan NATO esimerkiksi mukaan, niin varmasti tämä keskustelu alueen puolustamisesta tietysti tiivistyy siinäkin kontekstissa, ei vain NATO, mutta varsinkin ruotsalaisten kanssa.
Sitten Ahvenanmaalla on erittäin keskeinen merkitys myös Suomen puolustuksen kannalta semmoisissa suurissa periaatteellisissa, melkein filosofisissa kysymyksissä. Itämeren kautta kulkee Suomen kaikki yhteydet Länsi-Eurooppaan ja länsimaailmaan. Jos se napanuora katkeaa, niin silloin Suomi jää todella yksin bussin perään. Ja Ahvenanmaan kautta ja Itämeren kautta kulkee paitsi kaupalliset ja rahtiliikenteen suhteet, myös tietoliikenteen suhteet, kulttuurisuhteet, perheiden ja kaveriporukkoiden yhteys. Se on henkisesti aivan oleellinen henkireikä Suomelle. Ja sen takia sen pysyminen Suomen ja tässä tilanteessa myös niin kuin Naton hallinnassa on äärimmäisen tärkeää.
Henri Vanhanen, voiko Nato alkaa vaatia jossain vaiheessa tällaisen demilitarisoidun vyöhykkeen aseistamista?
No se on varmaan aika herkkä asia. Tietysti pidän sitten hieman epätodennäköisenä, että Suomeen kohdistuisi ikään kuin julkisia vaatimuksia. Nyt ei ole muutettava tietysti tietää, että Norjalla esimerkiksi on tämä huippuvuoret, mikä on samassa statuksessa.
Minkä rooli tulee myös muuttumaan, kun arktisella alueella sotilaallinen aktiviteetti lisää.
Juuri näin tietysti, ja se osa tätä keskustelua, ja se tietysti, niin kuin sanottu, tätä on käytävä tässä ajassa. Ja tietysti Niinistö toki viittasi eilen siinä, että nythän tämä Naton operatiivinen puolustussuunnittelu, nythän se on auki Suomelle, kun olemme täysjäseniä, niin tämmöisenä aikana tietysti, jos pyritään ottamaan tietysti löysiä pois ja tätä Venäjän uhkaa hillitsemään ja rajoittamaan ja katsomaan, missä ne maiset heikot kohdat on, niin oltiin me mitä mieltä tahansa Ahvenanmaan demilitarisaatiosta, niin kyllä se katse tietysti väistämättä siihen kääntyy. Eli tässä on tietysti sekin asia, me voidaan nostaa esille, että jos tänä päivänä lähdettäisiin, jos Ahvenanmaa ei olisi siinä statuksessa, missä se nyt on, jos joku tänä päivänä ehdottaisi sen demilitarisointia, sitä pidettäisiin mielipuolisena. Joka kertoo ehkä hieman siitä, että se tietysti on, se syy miksi se on niin kuin se on, niin se on historiaan pohjautuva. Se pohjautuva tämän päivän tarpeisiin on, että keskustelua on tietysti voitava käydä.
Mm. Tässä on erikoinen tilanne sikäli, että kyse on kansainvälisestä sopimusympäristöstä. Ahvenanmaalla ilmeisesti vastustetaan aika laajastikin. Ylen aamussakin on tänä aamuna kuultu ahvenanmaalaisten näkemyksiä siitä, että tämä demilitarisointi, tämä asema pitäisi säilyttää. Onko Jukka Tarkka kyse lopulta siitä, että tämä on osa ahvenanmaalaisten identiteettiä, eikä niinkään turvallisuuspoliittista realiteettia?
Se on pelkkää identiteettiä. Ahvenanmaan itsehallinnolla ei ole mitään sananvaltaa Suomen puolustuksessa ja turvallisuuspolitiikassa. Ne ovat tasavallan hallituksen, eduskunnan ja presidentin asioita. Ja sen takia se on oikeastaan aika erikoista, että ahvenanmaalaiset pitävät tästä niin isoa melua, koska se ei kuulu heidän toimivaltaansa. Mutta kyllähän Ahvenanmaan asemassa on kummallisia piirteitä. Siitä Venäjän konsulaatista siellä puhutaan paljon, mutta nythän ainakin Supon viimeisen tiedotteen mukaan Supo on nimennyt Ahvenanmaalla olevan Venäjän konsulin ei-toivotuksi henkilöksi ja sanoo sulkeneensa tämän konsulaatin kokonaan. Samalla siinä luettelossa, missä Supo toteaa Suomessa olevat Venäjän konsulaatit, siinä ei enää mainita tätä Mariehamnin konsulaattia eikä myöskään Turun konsulaattia. Hmm. Että mikä se status tällä hetkellä oikeastaan on? Onko sitä itse asiassa enää olemassakaan?
No tämä on hyvin kiinnostava kysymys, koska nämähän on varsinkin Venäjän puolelta ovat yhtä mitallisia nämä asiat. Ja muun muassa Pietarissa on Suomessa iso pääkonsulaatti, eli että jos meillä ei olekaan Venäjän konsulaatteja täällä puolella, niin sehän on herkkä asia myös suomalaisten diplomaattien kannalta Venäjällä.
Mä en pitäisi sitä niin kauhean automaattisena, että Venäjä sulkisi Suomen konsulaatin siellä. Se on myös Venäjälle tärkeä henkilö, että henki kulkee siinä tällä hetkellä vain pihisten, mutta tuskin Venäjälläkään on kovin voimakasta halua sulkea sitä kokonaan. Ja sitten, anteeksi nyt vaan, jos sulkee, niin entä sitten?
Mm. No, mutta minkälainen, tässä on nyt vähän tätä keskustelua peräänkuulutettu. Kuka tämän keskustelun nyt aloittaa, jos myös presidenttimme tätä yrittää vähän toppuutella? Jukka Tarkka.
Minusta yksi tapa lähestyä ja aloittaa tämä polku oli se, että hallitusohjelmaan otettaisiin jonkin monen lausuma siitä, että tämä asia otetaan sitä kautta harkintaan ja pyritään hakemaan semmoinen ratkaisu, joka tyydyttää kaikkia. Silloin se takaa sen, että kaikki tähän asiaan liittyvät tämmöiset oikeudelliset ja myös semmoiset aineettomasti vaikuttavat tekijät tulisivat huomioon otetuksi ja että edettäisiin kansainvälisen sopimusjärjestelmän mukaisessa järjestyksessä.
No täällä on poliitikoilta jo kuultu, tuoreilta kansanedustajilta, varsinkin kokoomuksen riveistä on kuultu, että Ahvenanmaan tilanne pitäisi ottaa esiin ja tästä pitäisi keskustella. Henri Vanhanen, miten sinä näet tämän keskustelun aloituksen?
No tietysti sehän on poliittinen päätös viime kädessä, että halutaanko sitä statusta muuttaa vai ei. Jos halutaan, niin tietysti näkisin, että tässä kannattaa tietysti sikäli edetä sillä tavalla huolellisesti, että ensin ei ehkä tehdä mitään semmoisia merkittäviä sitovia kirjauksia vielä tässä vaiheessa, vaan pikemminkin ensin selvitetään se poliittinen tahtotila Suomessa. Onko sitä halua eduskunnan päässä? Jos on, niin sitten tietysti tämä keskustelu on ihan syytä käydä, vaikka se ei kuulukaan Ahvenanmaan itsehallinnon asioihin tämä ulko- ja turvallisuuspolitiikka, kuten Tarkka tässä huomaatti, niin tietysti ei sitä kannata heidän pään yli myöskään käydä. Tietysti tämmöisenä aikana on hyvä pyrkiä vaalimaan yhtenäisyyttä ja välttää semmoisia karikkoja, jotka johtaa juopiin kansakunnan keskuudessa. Eli sitten siinä on syy koettaa pitää ahvenanmaalaiset mukana. Ja sitten tietysti oikeusoppineita on syytä konsultoida tietysti niitä sopimusosapuolia. Tämä vaatii semmoisen aika huolellisen valmistelun, missä otetaan nämä eri ulottuvuudet huomioon, jos jotain päätöksiä sitten halutaan tehdä. Mutta tosin kuten todettu, tämä on poliittinen päätös ja jos siihen sitten ryhdytään, niin se varmaan sitten lähtee hallituksesta eduskunnasta liikkeelle.
Mutta nythän Ahvenanmaalla näyttää myös kansalaismielipiteen keskuudessa virinneen harrastusta puolustuskysymyksiin ja nimenomaan Suomen puolustukseen osallistumiseen. Ahvenanmaan itsehallinnon virkaa tekevät näkyvimmät hahmot vastustavat sitä ajatusta tietysti henkeen ja vereen, mutta tämmöinen mielipidemuutos siellä on kytemässä ja se voi ruveta saamaan myös poliittisia seurauksia ja se on hyvin mielenkiintoinen asia seurattavaksi siellä.
Kyllä vaan, siellä on tällaisia vapaaehtoisia, jotka ovat ryhtyneet tähän puolustusasioita vähän pohtimaan. Miten tilanne muuttuu sitten, kun lähdetään nyt siitä, että kun Ruotsi liittyy NATOon.
Joo,
niin Jukka Tarkka, miten Ahvenanmaan asema, tuleeko sitten ikään kuin automaattisesti jollain tavalla ratkaistuksi, kun siinä on kaksi NATO-mannerta molemmin puolin?
Minun mielestä sen ratkaisu on haettava, koska semmoisen tarjoutuu loistava mahdollisuus haettava siinä kokoonpanossa, että ne NATO-maat, jotka ovat sen Ahvenanmaan sopimuksen allekirjoittajia vähän yli 100 vuotta sitten, ne sopivat keskenään, miten sen kanssa tehdään. Niillä on mahdollisuus joko elvyttää se tai tehdä se uusiksi tai todeta, että se ei ole enää tätä aikaa ja todeta, että se sopimus raukeaa ja toimitaan Suomen valtioalueella sillä tavalla, kun kaikkialla Suomen valtioalueella toimitaan ja sillä tavalla, kun NATO toimii jäsentensä kanssa.
Ja vielä tietysti se on hyvä tässä nostaa esille, että kuten Tarkka tässä kuvaa, niin on mahdollista löytää varmasti keino, miten tämmöinen kansainvälinen sopimus sitten ehkä tätä historian tavalla, joka sitten ei näytä räikeältä sopimusoikeuden rikkomiselta, koska tässä pitää kuitenkin muistaa, että Suomi puhuu paljon sääntöperäistä sopimusperäistä maailmanjärjestyksestä, edistää sitä, niin halutaan välttää tiettyjä loogisia ristiriitoja myös tässä suhteessa.
Kiitoksia keskustelusta.
Tämä hoitaisi juuri sen asian hyvin.
Joo. Kiitoksia keskustelusta tutkija Henri Vanhanen ulkopoliittisesta instituutista ja valtiotieteen tohtori Jukka Tarkka.
Kiitos.
Kiitos.
Ranskassa 100 000 ihmiset ovat olleet jälleen kadulla osoittamassa mieltä eläkeuudistusta vastaan ja Afrikan 3 maassa seksuaalivähemmistöt ovat entistä ahtaammalla näistä aiheista. Puhumme vielä tässä ohjelmassa, mutta ensin suurvaltapolitiikan koukeroihin. Suomi on ollut siis sotilasliitto Naton jäsen nyt 10 päivää. Jäsenyys lähentää entisestään Suomen ja USA:n suhteita. Tervetuloa Ykkösaamuun Suomen Yhdysvaltain suurlähettiläs Mikko Hautala.
Kiitos ja hyvää huomenta.
Yhdysvalloissa pidätettiin eilisiltana Suomen aikaa tietovuotajaksi epäilty 21-vuotias Jack Tejera. Hän työskentelee Yhdysvaltain ilmavoimissa tiedusteluosastolla ja hänen epäillään jakaneen satoja valokuvia salaisista asiakirjoista viestintäpalvelun ryhmään, josta ne lähtivät sitten leviämään. Motiivi on epäselvä, mutta miltä tämä kuulostaa nyt lähettilään korvissa? Mikä on Yhdysvaltain tiedustelun taso, kun tällaista arkaluontoista materiaalia vuotaa?
No tietysti ensimmäisenä huomio kiinnittyy siihen, että aika laajasti tuntuu olevan pääsy tällaiseen materiaaliin, jos tuo tieto nyt tosiaan pitää paikkansa. Hän on aika nuori ja aika vasta palvelukseen tullut henkilö ja pystyy sitten ilmeisesti jonkun aikaa kuitenkin toimimaan näin, että varmasti se herättää heillä. Se on ihan selvää, että se herättää Yhdysvalloissa keskustelun ja varmasti jonkunlaisen prosessin siitä, että miten tällaiseen tietoon pääsyyn ja sen kontrolliin sitten puututaan. Että se on minusta ihan selvä asia. Mm.
No asiakirjoista on paljastunut, että Yhdysvallat jälleen kerran on vakoillut liittolaismaidensa edustajia. Nyt esillä on ollut YK:n pääsihteeri Antonio Guterres. Ja asiakirjoista ilmenee, että USA pitää häntä vähän turhan myötämielisenä Venäjän kannoille. Mitä tällainen tekee isojen liittolaismaiden tai ylipäätään pientenkin liittolaismaiden suhteille, kun tällaisia vuotoja tulee, että Yhdysvallat urkkii ikään kuin omiaan?
No varmasti ei tämä ensimmäinen kerta ole, kun tämän tyyppistä tietoa on tullut vuodoissa julkisuuteen ja ei tässä varmaan siinä suhteessa kellekään hirveästi mitään uutta ole. Et täytyy nyt katsoa, mitä yksityiskohtaista tietoa sieltä vielä ehkä löytyy ja mitä johtopäätöksiä siitä voidaan vetää, mutta minusta tämä muistuttaa varmaan tiedustelun niin kuin inhorealismista kaikkea ja tietenkin siitä käydään sitten oma keskustelunsa. En mä kuitenkaan näe, että tämä jollain tavalla murentaa tai heikentää sitten liittolaisten Yhdysvaltain suhdetta, vaan kyllä meillä on niin isot yhteiset murheet tässä maailmassa, että kyllä se yhteistyö pysyy, mutta varmaan on painetta keskusteluun ja myöskin kritiikkiä sitten eri puolilta.
No murheista suurin taitaa olla täällä Euroopassa tämä Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan ja näistä asiakirjoista paljastuu myös Ukrainan osittain sitä kyvyttömyyttä puolustautua Venäjää vastaan, ammusten puuttumista ja tietoa ilmatorjuntajärjestelmistä. Mikä on sinun mielestäsi kokeneena diplomaattina se kaikkein arkaluontoisin asia, joka nyt tähän hyökkäyssotaan liittyen on päässyt julkisuuteen?
No tämänhetkisistä tiedoista, mitä mä olen itse katsonut, niin ei sieltä mitään vallankumouksellista uutta ole ilmennyt. Se, että Ukraina on tässä kovilla ja kärsii tällaisesta kulutussodasta ja se, että heillä on vaikeuksia ammusten kanssa, ilmatorjuntaan liittyy tämmöisiä kysymysmerkkejä, niin ei tässä nyt kauheasti mitään sillä tavalla uutta ole. Että se täytyy sitten katsoa ja aikanaan se varmaan selviää, että onko siellä jotain sellaisia yksityiskohtia, jotka ovat erityisen niin kuin vaarallisia tai jotenkin luovat jotain erityistä uhkaa Ukrainalle, mutta itse näkisin, että tämä on kiusallinen kohu. Tämä herättää kysymyksiä sen tiedustelutiedon hallinnasta, prosesseista. Se luo kyllä varmasti tämmöistä epävarmuutta tietynlaiseen yhteistyöhön ainakin joksikin aikaa, kunnes näitä asioita on vähän sitten selvitelty. Mutta en mä näe tätä minkälaisena käännekohtana tai enkä, kuten sanoin, niin en näe, että tässä on jotain aivan ihmeellistä uutta tietoa tullut. Useimmat nämä asiat olivat eri tasoisesti tiedossa jo ennen tätä.
No asiakirjoista puhuttiin myös, sieltä paljastui tietoa myös Venäjästä ja en Washingtonia työskentelit suurlähettilänä Moskovasta. No siellä on nyt tullut tietoa, että Venäjän, että Yhdysvallat on soluttautunut syvälle Venäjän tiedusteluorganisaatioihin ja asevoimiin. Onko tämä yllätys, että siellä niin ollaan syvällä?
No ei se ole yllätys, että kyllä suurvaltain tietysti tiedustelukoneistot on hyvin pitkälle kehittyneitä ja käyttää hyvin monipuolisia menetelmiä ja ei siinä mitään sellaista suurta ihmettä ainakaan minulla ole.
Mm. No entä sitten nämä huhut, jonka mukaan Venäjän federaation, turvallisuusneuvoston sihteeri Nikolai Patrushev ja pääesikunnan päällikkö Valeri Gerasimov suunnittelisivat vallankaappausta?
Mä sanoisin, että kun ei muuta tietoa eikä mitään ikään kuin rinnasteista informaatiota ole, niin laittaisin tämän otsikon alle hevosmiesten tietotoimiston uutisia.
Ja ehkä toiveajattelua niinkä.
Niin sen saattaa olla toiveajattelua, sellaista kuvitelmaa, että nyt joku ihmeellinen käänne sitten saattaa muuttaa politiikkaa. Tai tähän liittyy myöskin semmoinen ajatus, että Venäjä on ikään kuin ongelma on Putin yksistään. Ja se on musta vähän pinnallinen ja liian yksinkertainen ajatus. Että en kauheasti kiinnitä. Nämä sairaushuhut, vallankaappausuhut, näitä nyt on ollut tässä jo vuosien aikana ja viimeisen vuoden aikana aika paljon liikkeellä, että mä laitan ne kyllä aika lailla tänne hevosmiesten tietotoimiston uutisten laariin.
No, mutta puhutaan sitten faktoista Venäjää koskien. Miten sinä näet tällä hetkellä Venäjän toiminnan ja Vladimir Putinin ja hänen lähipiirinsä ajatuksen juoksu?
No kyllähän mun näkemys on se, että Venäjä varmasti tässä politiikassa menee niin sanotusti päätyyn asti. Eli ei heillä ole oikeastaan sellaisia pidäkkeitä. Heillä ei poliittisessa järjestelmässä ole mitään pidäkkeitä tällaiselle vallankäytölle tai tällaiselle politiikalle. Ja toistaiseksi näyttää siltä, että myöskään yhteiskunta ei tähän suuremmin reagoi. Joten en oikeastaan näe sellaisia vastavoimia tälle politiikalle. Politiikkahan on nyt hyvin voimakkaasti oikeastaan mistään pidäkkeistä piittaamatta pyrkimys käyttää rajoittamatonta väkivaltaa Ukrainaan kohtaan. Ei oikeastaan enää ole, he ehkä kokevat se niin, että ei ole enää oikeastaan mitään menetettävää suhteessa länteen. Joten lännenkään suhteen politiikka ei rajoita mikään pyrkimys säilyttää joitain suhteita tai pyrkimys säilyttää jotain mahdollisuutta johonkin suhteiden parantumiseen jatkossa, vaan ajatellaan, että tehdään, ei oikeastaan välitä siitä ja tehdään se, mikä on kulloinkin arvioidaan tarkoituksenmukaiseksi. Mutta mitään pidäkkeitä mä en oikeastaan siinä politiikassa näe, että se, mikä tulee sitten ajanoloon tietysti eteen, on viime kädessä se, että kyllähän venäläiset yhteiskuntana ja kansakuntana jossain vaiheessa joutuvat sitten varmaan arvioimaan sitä, että onko tämä se tapa, jolla he haluavat elää ja toimia noin pysyvämmin. Ja me ei olla vielä siinä pisteessä, mutta ehkä sekin päivä joskus nousee.
Mm, no ei varmaankaan mitään aika-arviota osaa sanoa.
Mä itse uskon, että Venäjä pystyy aika lailla nykyisellä tavalla pitämään sotaa yllä muutaman vuoden ilman, että tuo talous jollain tavalla dramaattisesti heikentäisi heidän kykyä käydä sotaa. Täytyy muistaa, että Venäjällä on aika pitkä tämmöinen kulttuurinen kokemus vaikeista ajoista. Pakotteet ovat heille pitkältä ajalta tuttuja. heillä on, he ovat ajaneet taloutensa tämmöiseen sotatalousmoodiin. Taloutta keskitään hyvin tiukasti tukemaan puolustusta ja sotaponnisteluita. Ja tietysti koko yhteiskunta menee tämmöiseen totalitaristiseen suuntaan, jossa sehän oli niin kuin minunkin kaudellinen selkeästi autoritaarinen järjestelmä, mutta nyt me minusta puhutaan jo jonkunasteisesta totalitarismista, jossa oikeastaan minkäänlaisella, siis pienistäkin poikkeavan mielipiteen esittelyistä joutuu jopa kymmeniksi vuosiksi vankilaan, että mehän olemme niin kuin sillä tavalla stalinismin vuosissa jo. Ja totta kai tämä naapurimaalle äärimmäisen huolestuttava näköala, kuten juuri sanoin, kun sillä ei ole pidäkkeitä, sillä ei ole mitään semmoista ikään kuin järjestelmästä nousevaa vastavoimaa. Ei ole oppositiota, joka sanoisi, että hei, tämä ei ole hyvä juttu ja meidän pitäisi mennä vaaleihin ja muuttaa tätä linjaa. Ei ole mitään tällaisia voimia ja yhteiskunta on vielä aika hiljaa tässä asiassa.
Kuinka paljon valta kiertyy nyt nimenomaan Putinin ympärille? Mikä olisi se merkitys, jos hän katoaisi?
Kyllä se kiertyy hänen ympärilleen, mutta täytyy muistaa se, että Putinkin on osa järjestelmää, jota hän on itse ollut luomassa ja siihen kuuluu omanlaisensa valtaverkosto, johon myöskin omaisuus kytkeytyy. Eli ajatus siitä, että Putin lähtisi, niin jollain toisella johtajalla olisi sitten niin kuin automaattisesti mahdollisuus kaikkea muuttaa, niin mä suhtaudun siihen kyllä aika skeptisesti. Minusta todennäköisintä on se, että jos jonkunlainen vaihdos tapahtuisi, niin se toki riippuu niistä olosuhteista. Mutta täytyy muistaa tosiaan se, että se on järjestelmä. Siinä on valtava määrä niin poliittisia kuin taloudellisia intressejä sillä johtoeliitillä, jotka kytkeytyy Putiniin ja vähintäänkin samantyyppisen politiikan jatkoon. Ja heillä on myöskin pelko siitä, että jos tämä järjestelmä jollain perustavaa laatua olevalla tavalla muuttuisi, niin mikä se oma positio olisi siinä tilanteessa. Joten mä uskon, että heillä ei kauheasti painetta muutokseen myöskään siitä eliitistä tule.
Jääkö Venäjä maailmassa yksin, kun Kiinakin näytti suhtautuvan sangen penseästi Putinin, kun Xi siellä kävi vierailulla?
Mä näen kyllä sen oikeastaan päinvastoin niin, että Kiina ja Venäjä lähenee jatkuvasti toisiaan. Ja se on hyvin iso muuttuja minusta myöskin Euroopan kannalta. Sen kaikki piirteet eivät varmaan vielä näy ja eivät ole vielä ikään kuin ilmeisiä, eivät ole kypsiä. Mehän emme myöskään tiedä kovin paljon siitä, mitä siellä oikeasti tapahtuu, mitä oikeasti on puhuttu, mistä oikeasti on päätetty. Ja oma kokemus näistä erityyppisistä valtiojohdon tapaamista vierailusta on myöskin se, että usein se, mikä asia tulee julkisuuteen, se on vain niin kuin ikään kuin jäävuoren huippu tai pieni pintasilaus ja siitä ei voi vetää vielä mitään syvempiä johtopäätöksiä. Minusta isompi tekijä tässä on se, että nyt kun Venäjän taloussuhteet länteen ovat käytännössä oikeastaan loppuneet tai ainakin käytännössä merkityksettömiä, se tarkoittaa sitä, että Venäjä ja Kiinan kauppa kasvaa. Se tarkoittaa sitä, että Venäjä tulee riippuvaisemmaksi Kiinasta teknologian toimittajana. Se tulee riippuvaisemmaksi Kiinan markkinoista omassa energiassa. Eli kyllä Venäjä väistämättä niin talouden kuin monen muunkin tällaisen yhteiskuntaelämän osa-alueen kautta, niin kytkeytyy tiiviimmin Kiinaan ja sillä tulee olemaan oman arvioinnin mukaan, ellei joku iso kehityskulku tätä pysäytä, sillä tulee olemaan aika isoja vaikutuksia siihen, minkälainen Venäjä on. Ja se on myöskin johtopäätös, ainakin minulla on se, että jos Venäjä joskus vuosien, ehkä jopa vuosikymmenten jälkeen muuttuu ja pyrkii avaamaan jossain vaiheessa suhteita Eurooppaan uudelleen, niin kyllä se on aika erilainen Venäjä, minkä me näemme. Kuin se, mihin me totuimme viimeisinä vuosina.
Ja varmaan johtajuuskin pitäisi siellä muuttua aika moneen kertaan tai ainakin perustavalla tavalla ennen kuin sinne mitkään suhteet voidaan luoda.
Niin kyllä Venäjä joutuu ennen kuin länsimaat voivat minusta jonkunlaisen normalisaation aikaansa, niin kyllähän ensinnäkin Ukrainan kysymys täytyy selvittää tavalla, joka on oikeudenmukainen. Toisaalta kyllä Venäjän kansakunnan täytyy jollain tavalla tulla sellaisen johtopäätökseen, että jonkun tässä heidän tavassaan hoitaa näitä ulkopolitiikan suhteita täytyy muuttua. Mä en ole kauhean optimistinen tästä, koska historiallisesti tämä ei ole koskaan onnistunut. Ja nyt tämä viimeisinkin demokratiayritys päättyi niin kuin oikeastaan, niin kuin sanoin jo tuossa lähes stalinismiin, niin ei se niin kuin missään nimessä helppoa ole. Eli kyllä Venäjän tähän yhteiskuntaan ja politiikkaan siihen liittyy kaikkien tämmöisten demokraattisten rakenteiden ja myöskin tietynlaisen demokraattisen kansalaismielen puuttuminen. Ja sellaisen odottaminen ja sellaiseen varaan laskeminen ja sellaisten merkkien ikään kuin suurentelu, niin se on vähän vaarallista. Kyllä tämä tulee olemaan hyvin vaikea näköala niin kuin hyvässäkin skenaariossa. Ehkä jonkunlainen historiallinen vertailu voi olla tuo Rushovin tietynlainen tavallaan tasapainottelu, jossa hän pyrkii sitten pitämään järjestelmää yllä, mutta kuitenkin vähän helpottamaan sitä ja pyrkii kuitenkin myöskin hiukan parantamaan suhteita länteen. Tällaista vaihtelua saattaa tulla, mutta periaatteelliseen ja syvälliseen muutokseen on tällä hetkellä vaikea uskoa.
Mm. No Mikko Hautala, olet siellä Washingtonissa suurlähettiläänä ja nyt Suomi on ollut Naton jäsenmaa 10 päivää. Olit siellä Yhdysvaltain päässä johtamassa osaltasi tätä prosessia. Nyt kun katselet tätä viime vuotta taaksepäin, niin mikä ajattelet, että oli sinun roolisi? Mikä oli se hetki, kun ymmärsit, että nyt mennään eikä meinata? No,
kyllä se oli aika selvää aika alusta alkaen. Eli kyllähän me tiesimme sen, että tämän prosessin lopputuloksena on vaikea nähdä mikään muu kuin se, että me haemme jäsenyyttä. Ja kyllä se oli pelinhenki aika selkeä myöskin muille. Meidän rooli tietysti alun perin oli se, että me selvitämme Yhdysvaltain poliittiselle johdolle, jo tietysti Yhdysvalloissa on sekä presidentti ja hänen hallintonsa että kongressi. Selvitimme niitä Suomen näkökohtia, myöskin sitä Suomen ikään kuin argumentteja Suomen puolesta, että miksi Suomi on hyvä, olisi hyvä ottaa NATO-jäseneksi ja myöskin miksi se kannattaisi tehdä sitten aika nopeasti, sikäli kun me siihen hakemukseen päädymme. Että se oli nimenomaan tämän Suomen tietojen ja Suomen näkemyksen viestin viemistä Yhdysvaltain johdolla.
Kuinka vaikeaa se oli?
Se oli, ei siinä mitään ihmetemppuja suoraan sanottuna tarvinnut tehdä, koska kyllähän meillä se vahva fundamentti oli kunnossa. Meillä Yhdysvalloissa kuitenkin meidät nähtiin maana, joka on vakaa demokratia. Meillä on vahva puolustuskyky, yksi harvoista maista, joka ei ikään kuin rapauttanut tai romuttanut puolustuskykyään. Meidän energiapolitiikka nähtiin viisaana. Mehän emme olleet millään tavalla riippuvaisia Venäjän energiasta, vaikka me sitä kyllä silloin nostimmekin. Ja voi myöskin sanoa, että teknologia on tärkeä argumentti, koska otan nyt vain esimerkin. Suomi on 1/10 maasta suunnilleen maailmassa, joka pystyy itse rakentamaan kvanttitietokoneen, joka on äärimmäisen iso kysymys Yhdysvalloissa. Eli maa, joka pystyy tällaisia asioita tekemään, siis tekemään asioita, joita useimmat maailman maat eivät pysty tekemään, on hoitanut asiansa hyvin ja on vakaa demokratia, niin se fundamentti oli siellä kunnossa ja sen takia se oli tietysti myöskin aika helppo päätös sitten lopulta. Ja sehän näkyy myöskin siinä, että se heidän päätös oli hyvin nopea. Ja toisaalta se oli myöskin hyvin pitkälle yksimielinen. Se, mikä se oli tietysti pelko minulla, oli se, että jollain tavalla puolueiden äärilaidat ikään kuin ryhtyvät politikoimaan tällä asialla. Ja aika paljon itse käytin aikaa myöskin sellaisten ihmisten tapaamiseen, jotka eivät välttämättä noin lähtökohtaisesti olleet kauhean innostuneet tästä asiasta.
Mm. No siellä Naton ulkoraja kuitenkin Venäjää vasten kaksinkertaistuu Suomen jäsenyyden myötä.
Kyllä, ja tämä on yksi argumentti, jota tietysti joutui sitten kohtaamaan ja taklaamaan koko ajan. Mutta ennen kaikkea se huoli mulla oli se, että jos siitä tulee osa Yhdysvaltain sisäpolitiikkaa, jossa ikään kuin heillähän on tämä muuri kuitenkin olemassa, jossa ikään kuin kyseenalaistaan sitä, että paljonko Yhdysvaltain kannattaa ottaa vastuita ulkomaailmasta ja pelko oli, että jos tällainen kampanja lähtee jostain politiikan reunasta, niin se saattaa muodostaa, ei nyt estettä, mutta jonkunlaisen ikävän sivuma on tälle meidän prosessille. Ja siinä me minusta onnistuimme, että tällaista ei tapahtunut.
Mm. No viime vuonna Suomen vienti Yhdysvaltoihin kasvoi runsaat 38%. Näetkö, että NATO-jäsenyys tuo myös tällaista taloudellista toimeliaisuutta Yhdysvaltain ja Suomen välille?
No Yhdysvalto on pitkään ollut meidän isoin talouskumppani, että jos katsoo, vienti on niin kuin yksi indikaattori, sitten meillä on tuossa tuonti, meillä on investoinnit, meillä on tämmöinen innovaatioyhteistyö, että tämä nyt oikeastaan vahvistaa sitä trendiä, joka on sinänsä alkanut jo joitain vuosia sitten. Kyllä mä niin kuin, NATO-jäsenyyshän ei sinänsä automaattisesti ikään kuin, ei se ole mikään kilpailukykypolitiikan ratkaisu, mutta kyllä se auttaa meidän investointien houkuttelussa, koska jos me olemme kilpailemme jostain tietystä investoinnista ikään kuin muiden maiden kanssa, kuten yleensä käy. Jos joku toinen maa on NATO-jäsen ja me emme ole, niin se saattaa jossain tapauksessa vaikuttaa asioihin. Viennissä ja varsinkin sensitiivisessä teknologiassa se, että me olemme Yhdysvaltain liittolaisia nyt, niin kyllä se ikään kuin tietyn tämmöisen potentiaalisen ongelman hoitaa siinä. Ja kyllä se edesauttaa tätä, mutta oleellisinta meille on nyt se, että meidän yritykset on aktiivisia Yhdysvaltain markkinoille ja me löydämme myöskin meidän valtiovallalta keinoja tehokkaasti tukea sitä Yhdysvaltain markkinoille menemistä, koska sehän on vaikea markkina, se on myöskin kallis markkina. Eli ei läheskään kaikilla suomalaisilla yrityksillä ole kykyä siellä uskottavasti toimia. Eli kyllä tässä tarvitaan aika monenlaisia toimenpiteitä, jotta me kestävästi vahvistumme USA markkinoilla. Ja niin kuin vertailukohtana täytyy tietysti pitää muita Pohjoismaita. Meillä on, otan esimerkiksi Tanskan, joka on äärimmäisen voimakas toimija Yhdysvaltain markkinoilla. Meidän täytyy hieman näistä Pohjoismaista, jotka ovat pidempään olleet tiivimmässä suhteessa Yhdysvaltoihin. Meidän täytyy varmaan soveltavassa määrin oppia heiltä ja tehdä samoja asioita.
Mm. No matkasi johtaa nyt takaisin Washingtoniin, mutta sinun nimesi on ollut esillä myös presidenttiehdokas kaavailuissa Suomen presidentin vaaleihin ensi vuoden puolelle. Mikä sinun ajatuksesi tästä on? Onko se vahinko vai sattuma vai onko sinua kyselty?
Minua ei ole kyselty, että olen toki huomannut sen, että näissä mittauksissa minun nimeni on esiintynyt ja ei minä ole sille mitään voinut. Toki tällainen mittaus, jossa kysytään, että ketä voisit äänestää presidentiksi, niin varmaan aika monta ihmistä voisi äänestää presidentiksi. Että minusta tuntuu, että nämä mittaukset toistaiseksi eivät vielä kauhean paljon kerro siitä, mikä se asetelma olisi.
Mm, mutta olisitko käytettävissä, jos joku lähestyy?
No kukaan ei ole lähestynyt ja mun ei ole onneksi tarvinnut edes sitä asiaa miettiä, että jos joku lähestyy, niin kyllä minä sitten vastaan.
No niin, no katsotaan sitten. Jäännän sitten sitäkin seuraavaan. Kiitoksia käynnistä Ykkösaamussa Suomen Yhdysvaltain suurlähettiläs Mikko Hautala.
Kiitos.
Ranskassa kansa on jälleen tullut kaduille vastustamaan eläkeikää nostavaa lakia. Ja tänään maan perustuslakineuvosto ottaa kantaa siihen, voidaanko epäsuosittu eläkeuudistus hyväksyä. Hyvää huomenta Pariisiin, toimittajamme Anna-Stiina Heikkilä.
Hyvää huomenta.
No Ranskassa on uumeltu jälleen suuria mielenosoituksia. Millainen tilanne suurissa kaupungeissa on?
Niin, eilen isoja mielenosoituksia oli tosiaan monissa isoissa kaupungeissa, muun muassa täällä Pariisissa ja myös Bordeauxssa, Nantissa, Lyonissa ja poliisi ja osan mielenosoittajista välillä oli rajujakin yhteenottoja, etenkin täällä Pariisissa, jossa ihmisiä myös loukkaantui ja lopulta esimerkiksi koko Pariisin Bastille-aukio sitten tyhjennettiin illalla ja nyt täällä on kyllä ihan rauhallista, mutta protestimieliala se jatkuu ja kyllä täällä Pariisissa eilen kiinnitti huomiota se, että kaduilla on erityisen paljon nuoria, jotka pitävät tätä eläkeuudistusta erityisen epäreiluna.
No tänään tämä maan perustuslakineuvosto ottaa kantaa tähän lakiin. Voidaanko epäsuosittu eläkeuudistus hyväksyä? Mitä odotat?
Niin tänään perustuslakineuvosto tosiaan linjaa siitä, että valmisteltiinko tämä lakiesitys oikein. Ja neuvosto kokoustaa täällä Pariisin keskustassa tuo koko Louvrea vastapäätä sijaitsevaa rakennusta ympäröivä kortteli, se on suljettu mielenosoitusten varalta, eli kyllä tunnelma täällä on tänäänkin varsin kiihkeä. Tuota päätöstä odotetaan myöhään illalla ja mikäli se hyväksyy lainvalmistelun, joka on ehkä ollut se niin kuin ykkösodotus, niin presidentti Macron aikoo sitten viedä lain nopeasti eteenpäin. Hänen hallituksensahan tosiaan niin kuin runnoi tämän lakiesityksen läpi ohi parlamentin alahuoneen, mikä on täällä perustuslain puolesta mahdollista, mutta kiistanalaista. Ja poliittinen oppositio eli äärioikeisto ja vasemmistopuolueiden liittouma on vaatinut lain hylkäämistä.
No mikä on presidentti Emmanuel Macronin asema tällä hetkellä, kun kansa on kaduilla ja hän ei tarvitse olla kovinkaan suosittu?
Niin, tämä tyytymättömyys, se todellakin henkilöityy erityisen voimakkaasti juuri Macroniin, jonka tyyliä hallita Ranskaa pidetään liian itsevaltiana. Hänen suosionsa on laskenut, mutta toisaalta kyllähän Macron tuntuu nyt päättäneen ajan millä ikään kuin hinnalla millä hyvänsä nämä lupaamansa reformit läpi tällä toisella ja viimeisellä kaudellaan. Presidentillähän on täällä laajat valtaoikeudet ja vaikka hänellä ei ole parlamentin alahuoneessa ehdotonta enemmistöä, niin näitä lakeja näytetään pystyvän kuitenkin niin kuin valmistelemaan ja hyväksyttämään, mutta eihän tämä poliittinen kahtiajakautuneisuus ja protestimieliala täällä Ranskassa näytä niin kuin mihinkään katoavan ja vaikuttaa siltä, että iso poliittinen voittaja tässä niin kuin viime kuukausienkin protestoinnissa on äärioikeistolaisen kansallisen liittouman johtaja Marine Le Pen.
Kiitoksia sinne Pariisiin, Anna-Stiina Heikkilä. lopuksi kuulemme seksuaalivähemmistöjen vaikeasta tilanteesta Afrikassa. Kolmessa Afrikan maassa valmistellaan lainsäädäntöä, joka toteutuessaan tekisi homoseksuaaleista rikollisia ja pelkän olemassaolonsa perusteella. Hyvää huomenta Afrikan kirjeenvaihtajan Pasi Toivonen.
Hyvää huomenta, Marja.
No niin, mikä tilanne on Keniassa?
No, Kenian tilanne on tässä suhteessa hyvin kaksijakoinen. Täällä nähtiin niin sanotusti valoa sateenkaaren päässä maaliskuun alussa. Silloin Kenian korkein oikeus totesi, äänesti 3-2 äänin, että tällainen järjestö kuin Kenian homojen ja lesbojen ihmisoikeuskomissio, että se voi rekisteröityä virallisesti Keniassa. Tämä oikeustapaus on ollut siis 10 vuotta jo vireillä, ja nyt tämä päätettiin tämän järjestön hyväksi. Ja samalla korkein oikeus linjasi, että Kenian perustuslain syrjintäpykälät koskee myös homoja, lesboja, transihmisiä, biseksuaaleja, kaikkia seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä. Tämä oli niin kuin merkittävä päätös siinä vaiheessa.
Mm. No mutta mitä ilo tuosta päätöksestä jäi lyhytaikaiseksi? Minkä takia?
No se oli hyvin lyhytaikainen, että on hyvin tämä ilmapiiri täällä on hyvin homovastainen ja reaktio oli hyvin voimakas. Ja ihan kärjessä oli maan presidentti William Ruto, joka totesi, että niin kauan kuin hän tätä maata hallitsee, niin täällä ei ole tilaa homoille eikä lesboille. Ja esimerkiksi maan anglikaaninen arkkipiispa sanoi TV-haastattelussa, että homous on läntisten ympäristöaktivistien salajuoni ja sen tavoitteena on tyhjentää maapallo ihmisistä ja torjua tällä lailla ilmastonmuutos. Maan opetusministeriö ilmoitti, että se aikoo lähettää pappeja kouluihin torjumaan lännen tukemaa seksuaalivähemmistöjen soluttautumista kouluihin. Ja sitten tuli kiirastorstaina viime viikolla tuli niin kuin tavallaan kaikista kovin vastaisku, joka oli se, että Kenian parlamenttiin tuotiin lakiesitys, joka on hyvin samanlainen kuin Ugandan ja Gaanan homoseksuaalisvastainen lakiesitys, joka on siis sellainen, että jos se toteutuu, niin seksuaalivähemmistöistä tulee käytännössä laisuojattomia Keniassa. Mm.
No mutta tähänkin mennessä homoseksuaaliset teot ovat olleet Keniassa laittomia, niin miten tämä lakialoite nyt muuttaa tilannetta?
No täällä on sanottu, että se tekee sen, että pelkästään, että on homoseksuaali tai myöntää sen, niin se olisi jo, siitä saisi jo vankilatuomion. Sitä itse asiassa, mä oon nyt lukenut sitä lakiesitystä, niin sitä ikään kuin suoraan siellä sanota, mutta se on pitkä lista asioita, joka listaa siis seksuaalivähemmistöjen suurin piirtein kaikki elämänalueet. Ja kyllä käytännössä tarkoittaa sitä, että mitään suojaa ei enää ole. Tämän lain voimassa ollessa seksuaalivähemmistöt ei voisi järjestäytyä, he ei voisi tunnustautua siksi, mitä he on. Heille ei saisi vuokrata asuntoa, heidät pitäisi ilmiantaa poliisille, jos tietää, että epäilee edes, että joku on homoseksuaali. Heille olisi mielipiteenvapautta, ei yksityisyyden tai omaisuuden suojaa. Ja miltei jokaisen, se on pitkä lakiesitys, jossa on paljon kohtia, miltei jokaisen perässä lukee, että rangaistus on vähintään 10 vuotta vankeutta. Mm. Ja eikä noin niin kuin havainnollistukseni tämä meidän keskustelu tässä sen uuden lain voimassa ollessa olisi myöskin rikollinen, koska seksuaalivähemmistöistä ei enää saisi Keniassa puhua millään alustalla missään mediassa. Että tästä keskustelusta voisi silloin niissä olosuhteissa saada 1 000 000 shillingin sakon tai yli 10 vuotta vankeutta tai molemmat.
Mm. No jatketaan silti. Samansisältöinen laki on tulossa voimaan myös Ugandassa ja Gaanassa. Miksi Afrikassa nyt tällainen ikään kuin homovastainen aalto nyt ottaa vauhtia?
No siis tätä homovastaisuuttahan on täällä ollut pitkään ja se on ollut siis niin kuin, se on tuontitavaraa siinä mielessä, että se tuotiin näihin kolmeen maahan, Ugandaan, Gaanaan, Keniaan, niin brittiläisen siirtomaavallan lakipykälien mukana. Ja niin kuin kristilliset kirkot on tuonut tätä uudempaa homovastaisuutta hyvin voimakkaasti. Mutta homovastaiset piirittää täällä niin kuin, no siis et tästä sanotaan, että olisi kyse, mutta on aivan selvää, että tässä on myöskin kyse poliittisesta pelistä. Ja siinä, että seksuaalivähemmistöjä käytetään niin kuin pelinappulana siinä, että jos nämä kolme maat taas otetaan, niin Gaanassa on erittäin vaikea velkakriisi. Ugandan hallitus repii 2 samaaikaista korruptioskandaalia. täällä Keniassa ihmisten viha kohdistuu hallitukseen, joka ei pysty alentamaan elinkustannuksia. Tällaisessa tilanteessa näille vallanpitäjille on tosi kätevää ryhtyä puhumaan homoseksuaaleista ja homoseksuaalien salaliitosta.
Niin. No, sanon vielä, tähän loppuun lyhyesti, että meneekö nämä lait läpi Ugandassa, Keniassa ja Gaanassa?
No se näyttää todennäköiseltä ihan sen takia, että seksuaalivähemmistöjen puolesta puhujia on hyvin vähän. Että kyllä tästä todennäköisesti niin käy, että nämä läpi menee.
No, mutta kiitos sinne Pasi Toivonen Afrikkaan sinne. Ja palataan asiaan. Ykkösaamua ovat valmistellut kanssani Anna Lehmusvesi. Ohjelman tuotti Hanna Juuti ja äänestä vastasi Matias Puumalainen. Huomenna Ykkösaamun vieraana on Sixten Korkman.